Здравейте, киномани, аз съм Зузия Спарухова, това е киното и градът. Добре сте дошли на територията за кино на Радио София. В следващия един час ще се занимаем с малко с Роald Дал и неговия Чарли шоколадовата фабрика и всички други супер готини адаптации, които са правени по неговите романи. Така че останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и градът. Както вече ви казах, днешната неделя е посветена на Роald Дал и всички онези адаптации на негови романи, които може би сте гледали, а може би не сте. Повода да говорим за това, разбира се, е един нов филм, който излиза с Тимати Шаламе в главната роля. Това е трета адаптация за голям екран по един от, може би, най-известните романи на Роald Дал. Става просто Чарли, шоколадовата фабрика. Но за разлика от предишните два филма, за които ще ви разкажа малко повече в момента, този се казва просто Wong.
I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it.
Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity.
What are you doing?
I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane.
Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate. And you can't sell chocolate without a shop.
Wonka е изключително високо профилен проект на Warner, по който те работят от няколко години. Имаха малко спънки по пътя. Мисля, че в началото, а може и да се лъжа, но в началото Wonka беше замислен като сериал. В крайна сметка те решиха да направят филм от него, което според мен е по-добрата идея, тъй като когато човек е чел повечето неща на Роald Дал, му става ясно, че Чарли шоколадовата фабрика, въпреки че има две книжки, които разказват за Чарли и за неговите така магически приключения заедно с Уили Уонка, романите на Роald Дал много рядко стават за сериалите, особено детските. Те са много кратки, много така с чувство за хумор, много приятни, много магически. В тях са побрани страшно много теми, които от една страна малките ще прочитат по един начин, докато възрастните ще разберат по друг. Това важи за Чарли шоколадовата фабрика. Един роман, който излиза много-много отдавна. Роald Дал работи така активно през 20-те, 30-те, 40-те, 50-те години. Първата адаптация, която излиза на Чарли шоколадовата фабрика, се казва Уили Уонка и шоколадовата фабрика. И филма излиза през 1971 година. И между другото се смята за ужасно, ужасно успешен проект. Нещо, което, нали, много хора не очакват по това време, ако не се лъжа, Роald Дал още жив. Но Уили Уонка и шоколадовата фабрика, както е преведен на български, е американска адаптация. Въпреки че Роald Дал е британец и си живее в Великобритания до късни години. Но Мел Стюарт режисира този филм, като в главната роля е Джин Уайлдър, в така много младежкия, така по-младежкия му вид. И за разлика от следващите адаптации, които се появяват, една с Джони Деп и тази сега с Тимати Шаламе, Уили Уонка и шоколадовата фабрика може би е един от филмите, които най-дословно следват романа на Роald Дал. Отново казвам, романът на Роald Дал не е нищо особено, в него няма никаква сложност, той е писан за деца и неговата цел е да бъде разбран от деца. Затова може някои неща да ви се сторят черно-бели, т.е. лошите са лоши, добрите са добри. Но въпреки че романът се казва Чарли шоколадовата фабрика, основният център в него, разбира се, е Уили Уонка, който е собственика на една от най-известните, най-големите и най-магическите шоколадови фабрики в света. В магическия свят, който тези хора обитават. Чарли е сред малкото деца, които са одобрени да посетят шоколадовата фабрика, когато Уили Уонка е там, и да бъдат разведени и да им бъде показано. Уили Уонка звучва харесва Чарли и в крайна сметка двамата тръгват на магическо приключение, в което Чарли научава повече неща, както за шоколада, така и за, за смисъла на живота, за приятелството, за доброто и лошото. И това е същината на повечето романи на на Роал Дал. Аз страшно много харесвам Уили Лонка и Шоколадовата фабрика. Смятам, че тази адаптация, отново го казвам, най-много се доближава до оригиналния роман и посланията, които той носи на Роал Дал. Много години по-късно, през 2005 година, ако не се лъжа, Тим Бъртън също решава да адаптира Роал Дал. Няколко големи режисьора са адаптирали Роал Дал. На някой им се получава, някой не. Ние ще говорим за тях след минути. Но Тим Бъртън всъщност прави Чарли Шоколадовата фабрика като Джони Деп. Влиза в ролята на Уили Лонка. Най-характерното, както на Бъртън, така и на Деп, освен че те обичат да работят заедно и с някакви хухавелници, които се стимулират един друг, е, че единия много обича да представя фантастични светове, а другия много обича да се маскира. И в този смисъл Роал Дал и специално този негов роман са може би най-благодатни и за двамата. Единия може да прилича на нещо тотално различно от себе си, а именно Джони Деп, и Тим Бъртън може да се развихри и да направи един фантастичен свят. И въпреки, че чисто визуално Бъртън се справя много добре с това, той работи с размах, когато трябва да създаде измислената шоколадова фабрика, Уили Лонка и прочие и прочие неща. Но въпреки това в филма, поне според мен, той е много детски и от друга страна в него липсва живец, липсва живот, липсва тая магия, която както романите на Роал Дал носят, така и разбира се носи първия филм с Джин Уайлдър. Сега Лонка с Тимати Шаламе трябва да излезе другата седмица на 15 декември. Е неговата официална премиера за България. И той е малко по-различен, поне така със сигурност ви изглежда и от трейлери, но той е малко по-различен от това, което ако са чели наскоро романа, то е малко по-различен от това, което сте прочели вътре и е малко по-различен от предишните други две адаптации. То е някаква малко по-нова и, ако мога така да се изразя с кавички, го казвам модерна версия на Уили Лонка. Така че от 15 декември може да го гледате. Най-хубавото на този филм е, че е подходящ за деца. И може да отидете с децата си да го гледате. В този смисъл ще го има дублиран и с субтитри. Така че може да го заведете децата си да го, така да го видят. От Лонка след минути продължаваме с други много известни адаптации по Роал Дал и такива, които аз обичам и до днес и ви препоръчвам с две ръце след минути.
Don't.
Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес си говорим за Roald Dahl. Поводът е Wonka, който излиза на 15 декември. И може да гледате така по кината, да заведете децата, те да се изкефят максимално и да видят това, което са създали от Warner Studios с трета адаптация на Чарли Шоколадовата фабрика. Аз лично препоръчвам Roald Dahl като цяло и изобщо всички негови книги са разкошни. Но по повод излизането на Wonka и по повод изобщо Чарли Шоколадовата фабрика, всичките книги на Roald Dahl са преведени на български, т.е. може да си ги вземете с оригиналните илюстрации на илюстратора, с който той работи. Но поне аз обичам в такива моменти да си припомням всички онези филми, които адаптират някои от великите автори и да говорим повече за тях. И в този смисъл Roald Dahl ми е ужасно любим. Той пише много добри детски романи и много добри истории за възрастни. Първо започваме с детските, защото започнахме с Чарли Шоколадовата фабрика и ще минем към по-възрастните версии, но започваме с детските и първата, поне според мен, разкошна адаптация, един от най-известните филми по Roald Dahl, са Вещиците.
From the incredible imagination of Jim Henson and director Nicholas Roeg comes a fascinating new fantasy adventure.
Вещиците е, колкото и да е учудващо за вас, телевизионен филм. Първата адаптация на, може би, един от най-любимите ми романи на Roald Dahl. Защото за разлика от Чарли Шоколадовата фабрика, Джеймс и Голямата праскова, Фантастичен господин Фокс, за които ще говорим след малко, Вещиците е малко по-дебел роман. Той е истински роман-роман като за деца. Да, в него има илюстрации, но той е много повече, много по-дълъг роман. Аз лично прочетах Вещиците, когато бях, боже, не си спомням колко бях голяма, но сигурно съм била 4-5 клас. Моя приятелка ми даде нейното копие на Вещиците и аз бях толкова силно впечатлена от този роман. Впоследствие, няколко години по-късно, разбрах, че има филм, който е направен по този роман. В филма Анджелика Хюстън играе главната вещица. Главната вещица е така шефката на всички зли вещици, които се събират всяка година на конкретно място, защото правят план как да унищожат всички деца. Защото те мразят децата. И един от плановете, които измислят в този момент, когато се развива романа, е те са направили специален серум, чрез който ще превърнат децата в малки мишки. За тяхно най-голямо съжаление, обаче едно детенце, което е с баба си на почивка в същия хотел, в който те се събират, в крайна сметка ги чува. И решава той, баба му и още няколко деца да осуетят техния план. Разкошна идея на Roald Dahl, иначе по който той описва вещиците, които са плешиви, имат квадратни пръсти, много дълги носове и заради това те носят перуки, примерно очите им светят в определен цвят и по този начин можеш да ги разпознаеш. Но освен страхотния роман, така доста зловещото описание на Roald Dahl, аз страшно харесвам и филма с Анджелика Хюстън, който отново казвам много години след като съм гледала, ама не си много години по-късно, аз в крайна сметка разбрах, че Вещиците с Анджелика Хюстън е филм, който е правен за телевизия. Той е правен точно 1990-та, т.е. началото на 90-те, излиза снима на края на 80-те и той е правен директно, за да бъде излезе на касетка. И мен много ме учуди това. През 2020 година Робърт Земекис решава да адаптира Вещиците с Ан Хатауей в ролята на главната вещица, което е готина идея. Са Ан Хатауей не може се мери с Анджелика Хюстън, поне според мен, но така прилична актриса. О, ужасна, ужасна адаптация. Аз като я гледах, просто бях толкова шокирана от нея. Толкова... Джек ме беше срам. Така че не ви я препоръчвам по никакъв начин. Ако искате да видите Вещиците, пуснете си филм от 1990 година. Може да се намери на стриминг без никакъв проблем. Към този филм искам да включа Матилда. който е другият много-много известен роман на Роал Дал и отново съвпада подобно на Вещиците по същия начин, той отговоря на същите критерии. Той е малко по-плътен като роман. В него отново има рисунки, но той е много повече роман, отколкото са така под детските му книжки. Филмът Матилда излиза през 1996 и по много хубав начин адаптира историята на малко самотно момиче, което в крайна сметка се оказа, че има магически способности. Той може да мести предмети само с погледа си. И ако има нещо, по което децата биха се обединили около нещо, това е да имат магически сили. И аз смятам, че Матилда има нация на точно това. Преди известно време, ако не се лъжа, миналата година излезе Матилда The Musical. Може да го видите в Netflix. Първо Матилда излезе като мюзикъл на сцена, след което беше адаптиран. Има Матилда The Musical, който е същата история на едни хора от време на време просто започват да пеят. И така е много, много забавно. Но аз лично препоръчвам така тази адаптация на Матилда 96-та година, която е като разкошна, като много магическа и много така детски наивна и много приятна. И отново, подобно на повечето филми от тези години, тя отговаря де-факто на първоисточника си. Никой по това време не иска си прави тюрлюгю вече от някакви книги. Те просто искат да адаптират тези книги на екран и го правят по доста по-адекватен начин от това, което се случва в момента. Както и да е. Матилда и Вещиците са два детски романа на Роал Дал, които са превърнати в великолепни филми. Старите версии, не новите. След малко продължаваме с няколко филма, които са дело на много известни режисьори, които решават да направят Роал Дал на екран. На някой им се получава, някой не, но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Роал Дал и за негови адаптации. Адаптации на негови романи, направени от различни режисьори в различни периоди. Изобщо неговите книги са разкошни, вечни са, класика са и хората продължават да ги гледат и да се вълнуват от тях и да искат да ги четат. Те се преиздават и подобно на повечето английски класици, като Агата Кристи, той продължава да бъде четен и купуван абсолютно задължително. Ако не сте чели Роал Дал в живота си, да изпуснали сте много. Магически свят, чувство за хумор, така иронични коментари спрямо обществото и спрямо начина, по който хората възприемат нещо или не го възприемат. Чудесен Роал Дал. Роал Дал така е, освен че обича да пише за децата, обича да пише за възрастни, обича да пише кратки разкази, обича да пише дълги романи. Много от неговите истории са преведени на български, даже не са ли всичките, не съм сигурна. Но много режисьори обичат и се опитват така да се преборят с Роал Дал. И отстрани сигурно нещата изглеждат много лесни, той, особено детските му романи, но държа да кажа, че поне според мен единствен режисьор, който се е справил добре с модерна адаптация на Роал Дал, се нарича Уес Андерсън и разбира се първият негов филм, най-известен, е Фантастичният господин Фокс. And so it begins.
Welcome to the fantastic world of Mr. Fox.
Woo! Should we dance?
Woo! His life is fantastic.
Pure wild animal craziness.
His wife is fantastic.
If what I think is happening, it better not be.
His neighbors. Not so fantastic.
This is Bogus Buns and Beans.
Животът на господин Фокс е фантастичен, както се казва в трейлера на този абсолютно нечовешки добър филм. Някак си Уес Андерсън се разбира много добре с Роал Дал. Той взима неговите истории и ги превръща в същата версия, но с магически елементи от киноезика, т.е. визия и актьорско изпълнение. Фантастичният господин Фокс е анимация и е първият анимационен филм, който Уес Андерсън се наема да прави. Една от любимите ми истории за този филм са как Уес Андерсън отива в McKinnon и Sanders, които са най-известната така компания, която прави кукли за анимация, тъй като Фантастичният господин Фокс е стоп-моушен анимация или анимация с кукли, в която Всичко се построява, целият сет, куклите се правят, главичките им се правят, жилетчиците, всичко, което виждате, е направено от хора и всъщност реално хора ги мърдат през цялото време и то се снима кадър по кадър и това отнема безобразно много време. Последната адаптация на Пиноккио на Гелермо дел Торо е също стоп-моушен анимация, но се върнем на Фантастичния господин Фокс. Фантастичният господин Фокс е анимация с кукли и когато Уес Андерсон отива в Макинън и Сандърс, им описва как иска тези кукли да изглеждат, как искат те да се държат, как искат да изглеждат, какви трябва да бъдат, с какви цветове и прочие, обсъждат някакви неща. Той им носи сториборд. И една от любимите ми история, както им казва, искам, когато те говорят, когато господин Фокс говори, мустачките му и тук козинката му да се движи. Искам да се мърда. И тези го гледат, хората, които, нали, екипа, който... И след което единият човек от екипа казва, този човек побъркан. Мисля, това няма как да се случи. Това е абсолютно луд. Но луд или не, ако гледате сега Фантастичния господин Фокс, загледайте се, че мустачките на господин Фокс, на малкия Аш Фокс и на Мисис Фокс се мърдат. Точно по начин, по който Уес Андерсън иска. Фантастичен господин Фокс е наистина фантастичен, препоръчвам с две ръце. Към него искам да добавя още няколко адаптации, които Уес Андерсън направи по не толкова известни кратки истории на Роald Дал. Невероятната история на Хенри Шугър има, между другото, преведена на български. Тя не е детска история, но той се опитва да я адаптира по един фантастичен начин, фантасмагоричен дори, в който Бенедикт Къмбербач играе главната роля. Невероятната история на Хенри Шугър е по-скоро новела, отколкото кратка история, но побрана в един сборник с други кратки истории. И може да го намерите на български, може да го прочетете. Уес Андерсън, подобно на Фантастичния господин Фокс, някакси прави негова вариация по темата, без по никакъв начин да нарушава темите, идеите и основите, които Роald Дал е поставил, включително без и да променя персонажите или сюжетната постройка. Към невероятната история на Хенри Шугър, който се води шорт филм, той мисля, че 30-40 минути, към него в три отделни дни по Netflix излязоха три други малки филмчета от по 10 на минутки, които са адаптации по кратки истории на Роald Дал, именно The Swan, The Ratcatcher и Poison. Моя лично любим е The Poison. Страшно много ми хареса. Много обичам, тъй като при Роald Дал имаме разкази с неочакван край, в които някакви неща се случват и накрая се случва нещо друго. И в този смисъл препоръчвам всичките адаптации на Уес Андерсън. Както казах, Уес Андерсън се разбира добре с Роald Дал. Някакси улавя сърцето и душата му и успява да го презентира на екран. Само към на финала на тази част искам да добавя един ГДВ или BFG, който е филм на Стивън Спилбърг с Марк Райланс в главната роля, където той адаптира Голям добър великан на Роald Дал. Самия роман не е, поне за мен, не е един от най-добрите романи на Дал, но за сигурност филма на Стивън Спилбърг е 20 пъти по-слаб от този роман. Просто беше потресаващ филм. И аз не можех да разбера как може Стивън Спилбърг, който разбира добре децата и работи добре с тях, и някакси говори на техния език, да е създал този доста посредствен филм. Но Стивън Спилбърг е един от режисьорите, които се пробва да хване така магията на Роald Дал и не успя. В финалната част съм ви оставила едни неочаквани адаптации по Роald Дал. Истории, филми и сценарии, които съм сигурна, че нямате никаква идея, че са негово дело или че той по някакъв начин участвал, но те са на финала. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Роald Дал. Поводът е Лонка с Тимати Шаламе, който излиза на 15 декември по кината и може да го гледате и да заведете децата си. Той е детски филм. По повод Лонка говорихме за Чарли Шоколадовата фабрика, защото Чарли Шоколадовата фабрика е романът, който Лонка адаптира по по-модерен начин. Минахме през Фантастичния господин Фокс и Вещиците, няколко разкошни адаптации по Роald Дал. Минаваме напред към Куентин Тарантино, защото колкото и да е учудващо за вас, Куентин Тарантино всъщност е адаптирал Роald Дал и филма, за който говорим, е 4 стаи.
It's New Year's Eve at the Monsignor Hotel.
We have reservation.
Where Madonna, Antonio Banderas, Academy Award winner Marissa Tomei, and other surprise guests are checking in.
I travel light.
Tim Roth stars as the lonely bellhop named
Dead
on his first day on the job, and he's in for the most outrageous night of his life.
Четири стаи е филм-антология, в който четирима режисьори, един от които Квентин Тарантино, разказват четири различни фантастично-криминални с различни елементи истории, които се развиват в един хотел, в четири различни стаи на този хотел. Обединяващото звено между тях, както се чува и от трейлър, е Тим Рот, който играе Пиколо, което трябва да мине през четири отделни стаи. Последната история в четирите стаи, едната от историите, между другото, с Мадона, която играе Вещица и е доста яка, но последната история в четирите стаи е на Квентин Тарантино, където, разбира се, Квентин Тарантино играе една от ролите и самия Тим Рот като Пико влиза в една от ролите, но всъщност неговата история адаптира един много популярен разказ на Роалд Дал, който е част от сборника му разкази с неочакван край. Този сборник, аз лично го прочетох преди страшно много години. Бях още ученичка и някой ми подари едно копие, така мъничка книжка, черна. И първата история беше за жена, която решава да убие мъжа си, а последната история беше за едни хора, които непрекъснато се обзалагат на покер и така единия загуби някакви части от тялото си поради тази причина. Няма да ви ставам повече. Но именно нея, Куентин Тарантино, решава да адаптира в четири стаи и му се получава много добре. Аз си спомням много години по-късно. Аз съм изчела този разказ, чела съм всички неща на Роалд Дал и гледам четири стаи, който се оказа, че аз не съм гледала поради някаква причина, съм пропуснала времето, в което е излязъл. Както и да е, пускам си четири стаи. Гледайте го разкошно, особено сега по празници, Коледа, като имате така време, гледайте. Та, пускам си аз четири стаи и в един момент стигам до историята на Квентин Тарантино. Виждам разказът на Роалд Дал, който просто е поместен от... той се развива на някакъв басейн беше и в няколко дни. В случая той се развива в 5 часа в една стая. И виждам тази история от Квентин Тарантино. Разбира се, направена по неговия начин, защото това е да си характерен като стилистика, това важи за Уес Андерсън. Независимо дали го харесват или не, като дали тази стилистика е вашето или не, няма никакво значение, много характерно. И Тарантино прави тази вариация по Роалд Дал и аз толкова жестоко се забавлявах, че след това си я превъртях няколко пъти, я пусках на най-различни приятели и биех камбаната, за да обясня как това адаптация по Роалд Дал. Така че четири стаи и изобщо частта на Квентин Тарантино е едно към едно, един разказ на Роалд Дал. Абсолютно вижте го, прочетете го и след това гледайте четири стаи. Самия филм е доста як. Но освен това, има два филма, които един е от 89-та, другия е малко по-късно се появява. Както и да е, и двата филма са адаптации по разказа Пази се от кучето. Пази се от кучето е много, много особен разказ, който е част от един сборник, който излезе на български преди няколко години, В полет към теб се казва. И причината да се казва В полет към теб е, че почти всички истории, които са вътре, са свързани по някакъв начин с въздуха и слетенето. И Пази се от кучето е разказ за един пилот, който катастрофира, пада и е заведен в болница, като през цялото време, в един момент се оказва, че през цялото време той е всъщност в плен на германски войници, които го лъжат, че той е в Великобритания, че той е в болница и така нататък и така нататък. И по много, много интересен начин разказан. Самата история е много интересно разказана, но освен това е много любопитно адаптирана, защото от един момент нататък зрителя трябва да знае какво се случва и читателя съответно, докато персонажа не трябва, за да се създава усещането за напрежение. Роалд Дал го прави по много характерен за него начин. Препоръчвам целия сборник В полет към теб. И като за финал искам да добавя един филм, за който съм сигурна, че нямате идея, че Роалд Дал има каквато и да било връзка с него. Става въпрос за Джеймс Бонд с Шон Конъри. Човек живее само два пъти, се казва филма, и всъщност шокиращо за всички хора. Всеки път, като го кажа, хората ме гледат, все едно ги лъжа, но аз не ги лъжа. А Роалд Дал е сценарист на този филм. Иан Флеминг и Роалд Дал с приятели, и всъщност Роалд Дал адаптира неговия роман. към този филм с Шон Конъри, който препоръчвам с две ръце. Може да гледате, мисля, че наскоро излъчваха някъде бондовете, но по принцип ги има, ако не се лъжа, в HBO все още налични, така че препоръчвам с две ръце. Не само Човек живее само два пъти, който е родал сценарист на целия сценарий. И той работи с Иан Флеминг и работи с още един сценарист, който му е консултант, но де-факто той е основният сценарист. И когато видите там си пише в началните надписи, там е много любим факт. Всъщност Роал Дал работи много активно като сценарист. Пише няколко неща. Включително адаптира собствените си истории понякога. Не винаги това е добра идея, на него му се получава. Но специално за Бонд му се получава още по-добре, тъй като той има афинитет към така шпионския жанр. Има няколко разказа, които са тип шпионски, няколко такива романа, които също препоръчвам. С това закривам днешния брой на Киното и града, посветен на Роал Дал. Пожелавам ви да имате разкошна неделя, да четете готини книги, да гледате хубави филми и да ни слушате другата неделя пак на честотите на Радио София или онлайн, да ни пишете също така, ако искате да ни кажете нещо. Аз съм Зозия Спарухова, това е Киното и града. Чао!